galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab jimca ah bisha januari waa lix sannadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuud iyo anoa ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah heerka ay gaarsiisan tahay abaarta waddanka ka jirta iyo waraysiyo aanu la yeelannay dad u hayaamaya degaano cusub oo boqolaalo kilomitir u jira degaanadoodii.
qofkii abaarta soo guuray inta uu dhulka markuu soo galo isaga u waraysi badan waanu soo weydiinayna magaalada xisa maxaa la dhaha intay magaalo xaggaa ka jirta badi intay loo jirta annaga maanta nooga xoraha dhulkan sida runtaasi dad baanu ugu nimo wanaagsan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan baarlamaanka cusub karti ma u leeyahay in uu soo doorto hoggaan karti leh.
waxaa kaloo dhacday laba arrimood oo dhacdooyina oo aada u qariban. mid waxa waaye 10 qofood ee guddiga khilaafka iyo guddigii maxaa waaye doorashada dadban ay isku raaceen in dib loogu noqdo ayay mooshinkii u horreeyay ka dhigay. taa macnaheeda ay bulshada u samaynayda waxa waa xataa kuwa dembiilayaasha waa ogolnaha inay naga mid noqdaan, lagamana hadli karo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
saraakiisha sirdoonka ee maraykanka ayaa shalay kulan la qaatay golaha senatka maraykanka iyaga oo sheegay in ruushku farageliyey doorashadii maraykanka ee dhacday bishii noofambar ee sannadkan, hase ahaatee waxay ka gaabsadeen in ay tallaabadaasi gacan siisay in Donald Trump uu guulaysto iyo in kale. agaasimaha guud ee hay-adda nabad sugidda maraykanka James Clapper ayaa sheegay in ruushku uu caan ku yahay in uu farageliyo doorashooyinkiisa iyo xataa kuwa dalalka kale, wuxuuna agaasimuhu sii raaciyey in doorkan ololaha ruushku u qaaday u ahaa mid aanay hore u arkin.
madaxweynaha la doortay ee maraykanka ee Donald Trump ayaa senatarkii hore ee Dan Coats u magacaabi doona xilka ugu sarreeya ee sirdoonka maraykanka sida ay wakaaladaha wararku sheegayaan. Coats oo ah muxaafid ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa madax u noqon doona xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka, kaas oo kormeeraya hay-adda CIA-da, hay-adda amniga qaranka iyo 14 kale oo ka mid a hay-adaha federaalka oo ururiya xogta lagu taageerayo xiriirada Mareykanka ee dibadda iyo amniga qaranka. haddii ay xaqiijiyaan sanadka, Coats waxa uu ka guuleysan doonaa James Clapper oo ah jeneraal howlgab ah kaasoo uu sanadkii 2010 magacaabay madaxweyne Barack Obama. Coats oo ah 37 jir ayaa gobolka Indiana uga matalay sanadka Mareykanka intii u dhexeysay 1989 ilaa iyo 1999, mar kalena waxa uu matalayay tan iyo sanadkii 2011. waxa uu diiday inuu xilkaasi 4 oo kale u cararo doorashadii dhacday Novembertii hore.
ruushka ayaa bilaabay in uu hoos u dhigo joogitaankiisa milatari ee dalka Siriya. taliyaha milatariga ruushka ayaa maanta sheegay in isaga oo tixraacaya go-aanka taliyaha guud ee ciidamada ahna madaxweynaha ruushka Vladimir Putin in wasaaradda difaacu ay bilaabayso in ay yareyso ciidamada ka jooga dalka Siriya. taliyaha ciidamada ruushka ayaa sheegay in markab diyaaradaha xambaara oo lagu magacaabo Admiral Kuznetsov iyo maraakiib la socda ay noqonayaan kudladdii ugu horreysay ee ka soo noqonaysa dalka Siriya. ruushka ayaa saaxiib dhow la ah hoggaanka madaxweynaha dalka Siriya ee Bashar al-Assad.
booliska dalka Bangladesh ayaa maanta oo Jimco ah sheegay in ay toogasho ku dileen mid ka mid ah raggii ka dambeeyey weerarkii sanadkii na dhaafay ee dadka badan lagu laayay makhaayad ku taala magaalada Dhaka ee caasimadda dalkaasi. Saraakiisha booliska waxa ay sheegeen in Nurul Islam Marjan oo lagu tirinayay inuu ahaa maskaxdi ka dambeysay weerarkii qorsheysnaa ee makhaayada lagu qabsaday bishii July la soo dhaafay, halkaas oo ay ku dhinteen 20 qof oo ay afduub ahaan u qabsadeen oo badankoodu ay ahaayeen dad shisheeya. Booliska waxa kale oo ay sheegeen in subaxnimadii hore ee waqtiga dalka Bangladesh ay sidoo kale booliska dileen nin isagana lagu tuhunsan yahay in uu kooxdaasi ka tirsanaa, balse ninkaasi wax tafaasiil ah lagama bixinin magaciisa iyo aqoonsigiisaba.
galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Boqolaal qoys oo kasoo cararay deegaano ka tirsan Somaliland iyo ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa soo gaadhay ama waxay gaadheen bariga Puntland iyaga oo daba socday naqda ay kadib abaaraha culus ee waddanka ku dhuftay. Dhinaca kalena waxaa abaaraha dartood u leeday boqolaal xool ah. Wariyaha v o a ee Boosaaso oo haatan ku sugan deegaan u dhow magaalada isku shuban ee gobolka Bari ayaa xaaladda deegaankaasi ka warramaysa.
Aad baa u mahadsan tahay. Iminka waxaan ku sugnahay magaalada Xiriiro oo 250 kilometer dhinaca koonfureed kaga beega magaalada Boosaaso, koonfur Bari. Lixda awarnimo ayaan kasoo baxay, muddo 6 saaca ayaa safarku igu qaatay. Dhinaca wadadu waa raf. Waxaa indhahaygu qabteen markaan kasoo gudbay ama aan soo dhaafay degmada isku shuban, gawaari nooca candhameedlaha Soomaalida u taqaan waaraadada, oo sida xamuul aada u fara badan oo dad iyo xoolo iyo alaab ah. Waxaa gawaaridaasi iila muuqdeen kuwo ka yimi gobolka Sharaad sida ka muuqata taarikada Ethiopia, kuwo ka yimi dhinaca Somaliland sida ka muuqata taarikada aybtood waan wareystay. Iminka waxaa ila jooga mid kamida xoolo dhaqatada kasoo guuray dhinaca Somaliland oo tuulada Xiriiro aan kula kulmay, wuxuu ii sheegay muddo 2 habeen inuu joogay. Bal walaal magacaa.
Asalaamu calaykum. Waxa la dhahaa aniga Cali Jaamac Nuur, waxaan kasoo guurnay gobolka Sanaag tuulo kamida oo la dhaho Damalaxaga, oo kamida maamulka Somaliland xaggeeda unbu ka tirsan tahay. Anagu sidaa sadmayasiin aan u sheegay waxaan dhexda kusoo jirnay 2 habeen iyo 2 maalmood. Habeen iyo maalinta kale Soomaalilabaad baanu halkanin.
Waa gartay. Imise reer ayaad kusoo guurteen? Maxaad la socoteen?
Anagu reer gaariga aan la soconay 3 reer buu siday. 3 reer maatooyinkii iyo arigii wuu isku qaadi kari waaye, ama xoolo inta ka koobnaayen sida geeli iyo dabeeri iyo arigii oo kale wuu isku qaadi kari waaye. Iyo maatadii waxay noo suuro gashay inaanu arigii khali ah kusoo qaadno tara iyo dadkii, inaad taraag dheer markuu soo galay arigii intii badneed weyba baktiday. Xoogaa baanu ka rognay, metelsintaan soo saarnay arig kalabar oo kale ah baanu ka rognay. waxaanu meeshaanu hadda joogno naqo way leedahay alxamdulilah, ilaahay lagama litado naqo waanu ka nimi. Laakiin cabsida hadda dhibta ugu weyn haysataa waxay tahay dadku dee dad gaadiid watay may ahayn, maato iyo ari khali ah baa baabuur laga rogay. Gaadhigu de gaadhi iska wuxuu ahaa gaadi lasoo kareystay, marka la furo wuu iska noqonayay.
Xoolo dhaqatadu inta badan way guurguurtaa. Waxaad ii sheegtay inaad ka timid dhinaca Soomaaliland, deegaankan aqoon ma u leedahay hadda ka horna timid?
deegaanka kan maya maanta waa maalinta iigu horreysay, laakiin alxamdulilah waxaan u mahadnaqayaa inaanu kala kulanay soo dhaweyn wanaagsan iyaga inta itaalkooda ahayd in nala dejiyay metel magaalada Xiriir aanu anagu hadda ku dhownahay. dadka soo guuray in badan dee ilaa iyo meesha la yiraahdo meesha la dhaho maxaa ku dhahdaayey Xaafuun, ilaa iyo badda, ilaa iyo Beyla, ilaa iyo meesha la yiraahdo Noodir bay dadku way tageen. Anaga in badan baa naga sii shisheysa, laakiin anagu degaan ahaan magaalada Xiriir aanu ku dhownahay.
laakiin magacyada waa haysataa hadda saad u sheegsheegayso. tilmaamaha waxaa lagu siiyay dhulka uu roobku ka daayay ama naqa uu ka jiro.
qofkii abaar kasoo guuray inta uu dhulka markuu soo galo isaga u wareysi badan. waan soo weydiinayna magaalada xigta maxaa la dhahaa, intay magaalo xaggaa kasii xigta, badi intay noo jirta? anagu maanta nooga xor ah dhulkan. laakiin sida runta hadii dad baanu ugu nimi wanaagsan, wixii itaalkooda ahaa dadka way dejiyeen. matel magaalada anagu maalintaanu maraynayo gaadhiga saarnayn, cid baana la kaga darin, maanu garanayn meeshaanu ku socono, waana la kaxeeyey. dooxada aan hadeernaalna waana la geeyey. itaalkoodu dee intaasu buu
intee baad ku qiyaasaysaa dadka soo guuray kilalka شناد أما إن عسو مالنا أما ضدك جوا النقاب هبي بالآج كده كتير هذا قياس ما
هذا قياسين لين مكان الشيء ضدك وحلا قياسك روا كبتين هذا المالن لبعض هل كنوع الشلاي أو كلي بعض تجوني وح قرر الدعاء كنوع شيء غير بعروس تمر كيشان يسجاش كتير هذا المالين يهين كتير هذا الثقل ضدنا يسكتوا حرارين وحلا قياسك روا معين في أفضل شمال يكون هذا الكتير هذي بكل كشناد هاي هذي شمال هاي هذي ميل كتير أنت أفضل شمال يكون هذا الكتير وحلا وران كرا ماشى تنتم كرا مقنا ربطوا وح مكاس دغ وحلا قياسك روا كبت الصارون
ما سنت هاي بل من كنا واحد نعيق فضية قدومية هاد جمرة حرير عبد الوهاب محمد إسماعيل عبد الوهاب قدومية بل واحد ديو وغورهم تاع كان تقد خان عشان قارتين تجين تودا سيدا يسود دجان يا مقالو يكيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيو وما سنت هاي عوي الله وحوي أدم دجان كنا واجب مسافة بن قدومي لكن نوي ما ولا راح يا بنا وحوي بيجني يجي بنا وحوي هذين يمين وحوي شقيننا وانا متاكلة هذي تذكر وقت تشو جوري وحوي مش تشو جوري ما يغانين أنا لو حوي وحنا سحر زاري إنا وحوي غد يدمر علمي أقال نك الصباح نقدر إنا وحوي ولا راح يشوف تاجنو وانا يشوف تاجنو تتبقي وانا
واقرتي حاجة ما وش خبلوه
أوش واحد نوري أنا قبل ولا مرت ولا ران كده هاي واحد نصر من الدكتور واحد نورنج في حاجات سوبر جين ما قبله نيلبن بيجين في حاجات سوبر جين ما قبله وهي اسمه ملك سوبر بعد بانشين المال هذا وأنا مغيب النبي هذا سوى حوالي جان تعرف من دكتي باب بطي قلت باب بطي ماشي فرن بنا دكتي كده
وابرتي محل عقبات ودريبي
عقبات ولا قبل شيء كين كروا حوالي واحد لا واحد ولا عبنا ما نحوي ماشي ريال لا وحوي حوالي بختي قدي بنا قبطي هم باجروا وحوي وريبي ولا قلب بحي iya haddii kale ku jiraana waxa weeye hal maalin hadii la furo maalinta labaad waa idir dadkaana waxay ma wataaniin yadii ku dhaasaaniin dadkaana baxsanahay dadkii waxa weeye soo guuray oo leena u baxsiyaan waxaan codsanayna horta waxa weeye ilaahay baan horta codsanayna waxa weeye qeyb dhamaan dhisteena fadhiin inta aan kale noo keeno oo dadkan soo waraadiyo tan kale waxa weeye wixii dadkan wax tari kara wixii dadkan wax tari kara oo walaalo qooda waxa weeye ana si ajnabi kale ilaahay ugu soo diibay ilaahay ugu soo diibayay waxa weeye dadkan inay waxa weeye fiil gaar ah ku shaqeeyaan waxa ugu daran waa oonka waxa ugu daran waa dhacanta waxa ugu daran hadda ninka wadaadka ay waxyaalo bilaabay soo fikirtay inay isticmaalo aragnay dad ay weeyeen harka xoola ugu baan aragnay waxaan aragnay dad baahi hayso oo cunto wadan baan aragnay waxaan aragnay dad waxa weeye hooy aan sidan baan aragnay jeendooyin ma leh kale aan dhul ka dilay cudurra ka dilay daacuun ba ka dilay wixii waxa weeye wasaaradda caafimaadka waxaanan si xanaanada xoolaha iyo tii dadkaba waxa weeye waxaan ku codsanayna in si degdeg ah dalka u soo gaaraan iyo saar
aad bay mahadsantahay Faadumo Yaasiin jaamac oo ku sugan meel u dhow magaalada isku shuban ee gobolka Bari oo halkaas warka ka soo tabanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad naga la socotaa
bisha January sanadka 2017 waa lix idaacadana waxa daadinaya aniga oo ah Cabdi Ibrahim iyo Ismaaciil Hussein Farjar atan waxad ku soo dhawaataan xubintii faaqdada toddobaadka waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle
kulanti waa meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka idaacadda VOA toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaanu ku eegi doonaa maxuu ka duwan yahay baarlamaanka cusubkii 9aad ee hadda uu bedelayo maxay sa taaqabada xilligan koor gudban baarlamaanka maxaa laga filayaa inuu qabtaa farsasana soo socota barnaamijka waxaa naga qayb galaya xilibaan Cabdullaah Goodax Barre oo hore uga tirsanaa baarlamaanka 9aad ee hadda ay bedelayaan markan la dib ugu soo laabta baarlamaanka 10aad ee golaha shacabka xilibaan Maxamuud Cabdullaahi kamid xilibanada cusub ee hadda ku soo biiray baarlamaanka iyo Cabdullaah Maxamed Shirwa oo ah sargaal ka tirsan bulshada rayidka aadna ula socday baarlamaanka iyo daruufii oo soo mar intay socotay hanaankii doorashooyinka ka socda xarumaha maamulada dhamaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada idaacadda VOA
waa maasanta waa dhawnaay
xiliban Cabdullaah Goodax Barre baarlamaanka cusub ee tobanaad muxuu ka duwan yahay markaad fiiriso labadii fadhi ama saddexdii fadhi ee durbaad ku yeelateen muqdisho baarlamaanka sagaalada ka mid ka ahay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Waa idin salaamayaa idinka iyo dhegeystayaasha v o a-da. Baarlamaankan cusubkii hore dabcan waa ka duwan yahay, siyaabo badan uga duwan yahay. Dadka muxuu ahaa xildhibaanada way ka duwan yihiin kuwii hore, haddaad u fiirisid da-da, haddaad u fiirisid aqoonta, haddaad u fiirisid muxuu ahaa shucuurtooda, yacni wadaninimo saan isleeyahay, inkastoo barnaamanka horena wadani ahaa, laakiin haddana dhalinyaro badan oo shucuur wadaninimo ay ka muuqato ayaa ii muuqato.
Xildhibaan maxamuud, maxaad isleedahay baarlamaankaad kusoo biirta uu yahay?
Bismillahi raxmaan raxiim. Dhegeystayaasha v o a-da waa salaamayaa, iyo walaalahii igula jira maaragtay dooda. Runtii waxaan la qabaa wax badan oo ka mid ah xildhibaan cabdullaahi Goodax Barre. Xildhibaanada cusub runtii xildhibaano waxay yimaadeen aqoon ahaan iyo capacity aada u fiican leh oo fara badan ayaa soo galay oo intii hore aada uga badan. Marna haddii baarlamaankii ama meel hay-adaha institutionka dowladda ay kusoo bataan dad waxbartay oo aqoon leh, wax laga filan karo waxay tahay wax taya leh inay meeshaas ka soo baxaan. Runtii baarlamaankan baarlamaanadii ka horreeyay laftooda dad caybaysama ahayn, dad soo dadaalay oo maaragtay xarakjiidka dowladnimada maaragtay meel fiican soo gaarsiiyey runtii ahaayeen. Haddaysan maanta ayaga jiri lahayn, maanta aniga ibran ka bilaabi lahayn. Marka waa laftooda dad aada maaragtay wadaniyiin ahoo soo shaqeeyay u badnaayeen. In maaragtay afoodo un caadaysatay oo maaragtay dadka sawir xun u gudbin jiray, intoodii badan waxaa muuda hadda inay meesha kasii baxeen. Waxa hadda maanta soo galay oo baarlamaanka u dhiiran oo raba inay ka shaqeeyaan dad maaragtay cusub oo energy leh oo rabo maaragtay firfircooni dheeriya oo maaragtay inay kusoo kordhiyaan.
Cabdullahi Sharwac, baarlamaanka Soomaaliya ogtahay kii ugu dooda badnaa marka laga hadlayo baarlamaanadii dalka soo maray uu noqonaa baarlamaankan. Waa meel aada looga hadlayo, lacaga badan baa ergadaa la bedelay, dil baa ka dhacay. Maxaa kuu muuqda baarlamaankan tobanaad?
Waa mahadsan tahay. Wax badan waan xildhibaanada waan ku raacsanahay Goodax iyo injineerkan dhalinyarada Xamiid Maxamed. Laakiin haddana markaad si u fiirido waxa weeyaan waxyaaba badan oo wanaagsan la tirin karaa. Maogta waxaa la wanaagsan dad badan oo kala duwan inay soo galeen, muxuu ahaa mataqaanaa dhalinyaro iyo haween iyo dad waxbartay iyo dad muxuu ahaa waaye arag siyaasadda ku ah, dad badanaa soo galay. Marka haddaad saas u fiirido maaragtay rajo fiican ayaa muuqanaysa, laakiin rajadaasi weligeed way muuqan jirtay. Carta markii la joogay waxaa lalahaa baarlamankan baarlaman ka fiican Soomaaliya ma soo marin, isbedelka uu samayn doonana waxa uu ku dhammaaday in suuqa dhexdiisa maaragtay isagoo ku kala qaybsan oo prime ministerkii la ruqseeyey oo mid kale la ruqseeyey oo baarlamankii inta maqaayad halkan aan ka dheerayn ku shiray ay yidhaahdeen gudshul gudoonkii oo dhan waanu bedelnay. Marka halkaas ku dhammaaday labadii baarlamaan oo saddexdii baarlamaan oo ka dambeeyeena waxa weeyaan kan marka laga reebo labadii hore waxa weeyaan waqtigii dambe waa lagala wareegay awooddii oo dhanba. Marka horta kala duwanaanshaha iyo aqoonta iyo markii la fiiriyo environment-iga lagu shaqeynayo iyo hoggaanka ayaa wax waliba maaragtaa saameyn weyn ku yeelanaya. Marka ani waxaan dhihi lahaa kan wuxuu uga duwan yahay waa baarlamaankii ugu musuqmaasuq badnaa ee ebed soo mara Soomaaliya. Waa kii ugu lacag badnaa oo cod lagu gato. Marka dhaawacaasna wuu qabaa, waa inuu is-ogaado. Waxa kale oo uu muxuu ahaa baarlamankan lagu dareemayaa markii baarlamanku isugu yimid dadka inta aan la dhaarin waxaa shacabku sugayey in ay ka hadlaan abaaraha waddanka dhan camimay inay ka hadlaan dhibaatooyinka jirta, iyagoo dhibaatooyinka ka hadlay in muxuu ahaa mataqaanaa shirgudoonku meel gaara la doorto ama shirgudoonka marka la doorto maaragtaa in markaa laga hadlo lacagihii ay ku faraqeen doorashada wixii kasoo harana inay dadkii u diraan oo siday u kala yimaadeen ay u kala diraan, ma aysan dhicin taas. Waxaa kaloo dhacday laba arrimood oo dhacdooyina oo aada u qariban. Mid waxa waaye 10 qofood ee guddiga khilaafka iyo guddigii muxuu ahaa doorashada dadban ay isku raaceen in dib loogu noqdo ayay mooshinkii u horreeyay ka dhigay. Taa macnaheeda ay bulshada u samaynaydaa waxa waaye xataa kuwa dambiilayaasha waa ogolnaha inay naga mid noqdaan, lagamana hadli karo ayay calaamadu waxay muujiday aad iyo aada. Maaragta anigu wanaagsanayn baarlamaanka cusub waxay ahayd arrintaas inay u daayaan hay-adaha ku shaqada leh ama ay iyagu muxuu ahaa baarlamaanka shirgudoonka marka ay doontaan ay iyagu xil saaraan ayay ahayd. Arrinta kale oo iyaduna aan la si weyn taas bay ahayd, marka waxyaabaha iska daba dhacday marka aad fiirido lacagtii farabadnayd oo codka lagu soo gatay anigu lix qofood oo kala duwan oo qeybahaan isleeyahay baarlamaanka ayay ka tirsan yihiin ayaan su-aal
weydiiyey. Xildhibaan cabdullaah goodax, baarlamaan xildhibaanada qaarkiis nus milyuun dollar ay kusoo baxeen, dadka soomaalidu shaki waxay ka qabaan wuxuu qaban doono, ma lacagtii ku baxday ololahoodii bay soo celi doonaan, ma muushinadii lagu yaqaanay baarlamaankii sagaalaad iyo sideedaad ka badan ba imaan doono, maxayda ka filayaan dadku maadaama intiina lacagtan kusoo bixin aad kusoo baxdeen awoodo iyo maaragtay rag iska celis oo meeshu aad la isku haya?
Waa mahadsantahay runtii, waa su-aal fiican oo dad badan oo muwaadiniina ay madaxooda wareersay su-aashaasi. Horta dadkan lacagta kusoo galay faraha badan maxay yihiin? Waa dad noocee wey? Lama dhihi kara qabiil ay hadda matalan qabiil aa doortay dabcan, oo yani formula oo dhan wuxuu ku shaqeeyaaba yani khidada lagu shaqeynaya waxaaba ah qabiil, laakiin xitaa lafdigiisu qabiilku intuu meel fariisto wax ma dooranayn, beesaa lagu soo doortay. Marka dadkaas horta maxay yihiin in laisu weydiiyo? Waa dadkaas waxaa moodaa waa ganacsato waaweyn ayay u badan yihiin dadka lacagaha kusoo galay. Beri waxaa jirtay wadankan yani muxuu ahaa diinta laysku difaaci jiro, ganacsigaaga lagu difaaci jiray. Mar kale waxaa jirtay warlordska yani lagu difaaci jiray, hub waxaada lagu difaaci jiray. Mar waxaa jirtay mataqaanaa, hadda waxaa weye xildhibaanimo in ganacsiga lagu difaaco ayay tahay. Marka horta xildhibaanka lacagta badan lagu soo doortay, lacag inuu soo ceshto oo baarlamaanka iyo codeyn kale uu kasoo ceshto, horta uma socoyo aniga aragtideyda. Wuxuu u socdo waxa waaye inuu businessidiisii meheradaha uu leeyahay siduu doonaba ha ku keenay uu ku difaaco. Marka horta group waa groupkaas
ka difaacaya, marka waayo cidda laga wardoo
waxaa laga difaacaa system dowladeed oo shaqeynayo oo ama canshuuro badan ku rogaayo ama ka shaqeynayo ama yacni waxaasaa laga celinaya. Wixii ka celina waa wixii iska dhaadhiciyeen runta. Marka loo hadlo dowladnimadu, qofkii xoola leh dowladnimadu waaba uhelka keliya leeyahay hadday yacni si fiican ufikiraan. Laakiin anaga aragtideyda waxa weye dadkan ganacsatada ayaa horta u badan. Haddaa fiirisid dadka magacmagac u fiirisid, dad ganacsataa
qaybta koobaad. Qaybta labaad
group kale oo jiro oo yacni mataqaanaa rejiim difaacayo. Marka waxaa rejiimka wuxuu iska dhaadhiciyey hebel iyo hebel baahi weynaa loo qabaa, marka waa inuu xildhibaan noqdaa. Marka lacag badanaa la gelinaya, lacagtaas sida kii ganacsatada ajaabka ganacsata kama imaanay, waxay ka imaanaysaa khasanada dowladeeda ka imaanaysaa. Saa la socotaan ciidamadu mushaar ma qaadan, shaqaalaha dowladdu mushaar ma qaadan, xataa xildhibaanadu mushaar ma qaadan muddo dheer, lix bil, toddoba bil, sideed bil aan wax la qaadan. Marka lacagtaas cirka ma aadin, wadanku waa soo gelaysay. Meelahan oo kale ayaan qiyaasayaa inay aaday. Marka gruubkaasna waa gruub kale. Group kale waxaa lacag badan lagu baxshay inuu soo galo maa inuusan soo gelin, yaa lacag badan lagu baxshay. Marka lacagaha baxay arkaysid, marka kii ganacsatadaha lacag soo cesho.
Baarlamaan intaas ka kooban aad ka mid tahay, marka maxay dadku ka filayaan baarlamaanka aad sheegayse intaasoo lacagaa ku yimid? Ujeedkuna dowlad iska difaac, shaqsiyaad isdifaacayo iyo dad loo diidanaa baad ka kooban tihiin, marka dowladnimadu maxay taa la filay?
Runtaa runtii wax laga walwalo waa tahay, haddaan yani ahay shacabka Soomaaliyeed kamid ahay, wax laga walwalo waa tahay. Laakiin waxaa iyadana muxuu ahaa wanaagsan in oo wax lagu kalsoonaado in dad yar kooban ay yihiinba. Yani marka loo fiiriyo 275 meeqay ka noqon karaa? Iska 15 camal ay noqonayaan. Marka haddaad saa u fiirisid, runtii dhibkuma weyna.
General Maxamuud, dhalinyaraa tahay baarlamaanka soo gasha, laakiin culayska jiree la arkayo xildhibaan walba wuxuu ku abtirsanayaa maamul. Hirshabeellaad ka timid marka la fiirinayo baarlamaanka qaarkaad kusoo gashay, marka mateladaada qaranimo waxaa ka sukeysa mid maamul goboleed oo Hirshabeelle, Jubbaland, Koonfur Galbeed, marka soo ma moodid in baarlamaanka sagaalaad uusan deegaan bahayn oo aadinku hadda kasii fog tihiin mar walbana aad arin maamul difaacaysaan?
Bismillahi raxmaan raxiim. Runtii aad umaadsanta aniga fikirkaas kulama qabo. Xildhibaanada 275 xildhibaan ee maanta fadhida golaha shacabka waxay matalaan Soomaaliya oo dhan. marka
laakiin xagee ka soo gashay baarlamaanka?
Muhiim maaha, qofka meel uu ka soo galo, haddaan iraahdo anoo maxamuuda waxaan ka soo galay qabiil fulan oo baarlamaankan ku jira, macnaheedu maaha inaa muxuu ahay aan matalaada keliya ta ugu fadhi qabiilkayga, waxaan mataleysaa soomaaliya oo dhan 10 million aa xildhibaan u tahay. Taasaa muhiim in la qaato. Marka lagamar fiirinayo maarata meesha xun bis in laga fiiriyo waa laga fiicaya. Runtii qofka maarata dowladda sideedaa waxay ku beesgaraysataa qaab qabiil, maaha deegaan iyo gobol maaha, qabiil ay ku beesgaraysataa qofka. Marka haddii isteediyadii iyo gobolkii uu ka soo baxay la yidhaahdo maarata xildhibaan adaa maaratay hal habeen uga sii dhow ninka kale wanaagiisa ka shaqeeya, wax xun inay taana ilamaha. Waxaa muhiima bis inuusan xildhibaanimada iyo positionka uu ka soo baxay iyo maaratay meesha loo aanaynayo laga yaabo inuu maaratay ka shaqeeyo fidno iyo maaratay xumaan maaratay ayaa dhib ah.
Laakiin waxaa jirta xan sheegaysa in ka sokow guddoonkiina shirgudadeedii noqon lahaa in madaxda maamulada shirgudoomiyaan oo ay go-aanadii soo mariyaan meelaha qaar kulama qaadanaysaan ka hadlaysaan yaa dooranaysaan codadkiina qaarkii wacdiin baa leeyahay iyadoo madaxda maamulada ka imaanaysa. Marka taas miyaynan saameyn ku lahayn mustaqbalka Soomaaliya?
Wallahi ra'yigaas aduu hadda maarata gaar kugu yahay. Hadda meel xildhibaano gaar loogu yeeray oo loo miirinayo maaratay fikirkooda ee laleeyahay waxaa dooranaysaan nin hebel aniga ma arag, laakiin ninka xildhibaanka waxaan aaminsanaa inuu muwaadin yahay Soomaaliyeed uu matalaya maarata 10 million kitaab qur-aan uu ku dhaartay saddexdida waajib uu ka saarayaan dalkan in wax badan u qabto. Meeshaan maaha xildhibaan qof maarata dikreeto lagu soo magacaabo qof jeebkiisa ku jiro, nin maarata doorasho ku soo baxay oo maaratay tiraday doonta noqday maanta dad matalaya waa runtii. Asagaa la rabaa marka masiirka iyo badbaadinta bulshada inuu ka shaqeeyo. Marka ma qabo xildhibaan maaratay
200 iyo 700 maya maama qabo aniga.
Cabdullahi
Sharwaxaye, maamuladu maxay saameyn ku leeyihiin madaxweynayaasha weliba baarlamaanada ka soo baxay deegaanadooda?
Waxay ku yeelan doonaan anigu ma garanayo, laakiin hadda waxa muuqda waxa waaye in ay u xaraysan yihiin maamuladii, in xataa maamulada qaar ay ku handadayaan muxuu ahay xildhibaanada ay leeyihiin soo baxa noo kaalaya muxuu ahaa mataqaana waxaas maxaa u samaydeen. Waxaa la ogyahay hadda qaabilaadii musharaxiintu ay qaabilayeen badankoodu inay ku fadhiday maamul goboleed, inay ku fadhiday inaysan shaqsiyaad ahayn, inaysan da' ahayn, inaysan aqoon ahayn, ee ay ahayd dadkii ka yimid maamul hebel ayaan maanta qaabilaya haddaa musharaxahay. Marka cabsida weyn oo hadda la qabaayo waxa waaye in marka matalan siyaasad aan maamul rabin muxuu ahay ay baarlamaanku ka hadlayaan oo aqalka hoosena uu xaq u leeyahay inuu ka hadlo, in markaasi ay muxuu ahay koorumka uu dhammaan waayo oo markaasi qaar loo yeerto sidii hadda ka hor dhacday garoobi looga yeeray qaar fara badan, hadda inay dhacdo markaa ay isu masayraan maamul goboleedii, haddii la yidhaahdo maamul hebel uu u yeertay anaan u yeerto markaa shirkiiba u dhici waayo. Marka cabsi intii hore ka badan ayaan qabnaa haddaan bulshada rayidka nahay oo aan leenahay baarlamaankii hore wuxuu ahaa baarlamaan ururisa oo qabaa'il ku yimid oo markaasi xor u ah ra'yigiisa, laakiin kan waxa waaye ra'yigiisu 3 jeer buusan cod ahayn, mar waa qabiil, marna waa maamul, marna waa faragelin shisheeye oo dadka matalan muxuu ahay baasaboorada ajnabigaa wata. Anagu bulshada rayidka ah safaarad tagnay, waxaynu u yidhaahdeen ayaantii buuqu jiray oo madasha iyo ay sahiyeen muxuu ahay baarlamaanka, waanu u yeernaa la yidhi dadkii ambaasad qabay muxuu ahay baasaboorradeenna, waxaanan dhirina waxa weeyaan waxa madasha ay ay samaysay waa inaad ogolaataa. Safaarad wilaayana waa u yeertay, safaarad wilaayana waa u yeertay, safaarad wilaayana waa u yeertay. Marka baarlamaanka waxaynu arkaynaa 4 jeer inuusan xor ahayn, marka shanaadna waa markii lacagtii jeebkiisa ka baxday. Marka yacni sidee muxuu keenayaa waay, laakiin waxaa iska jirta duruufa ayaa imaan karaya dadka qaarkood ay maaragtay muxuu ah isbeddel inuu yimaado laa taqni duubin raxmatillaahi waati ilaahiy.
Injineer Maxamuud, way qabaan saaxiibadaada saameynta baarlamaanka, si kalaa u dhigo baarlamaankaad kusoo biirta waa yar tahay, maamul degmaad ka shaqaynaysay, maxay ahayd daruufta kugu kaliftayna baarlamaanka timaado, ujeedka kugu weyn muxuu ahaa?
Runtii aada u maasan tahay waa walaale, waxay ka sheegeen runtii baarlamaanka wax badan oo kamid wax waa ka jiraan sida loo wada dhigayo, laakiin ma wada noqon karto. Dalkan dal muxuu ahaa 20 kii sano ugu dambeysay burbursanaa oo imkaaniyaadkiisa iyo institutionada dowliga ahaa oo dhan ay runtii wada burbureen oo maalinba maalinta ka dambeyso si tartiib tartiiba usoo noqonayo waa runtii meeshaan ku dhex jirno. Aniga waxaa igu kalif wax kale ma ahayn baarlamaanadii u dambeeyey maalinba maalinta ka dambeysay soo jiray oo maaragtay si aan la jeclaysan bulshada ay u arkaysay, waxaan jeclaystay in aan ka mid noqdo dadka wax toosinaya baarlamaanka soo gala, oo fursada u helay lacagaha faraha badan ee lagu bixinayo baarlamaanka in lagu yimid qaar qeyb kamid waxaa la qabaa xildhibaan cabdullaahi goodax, rag ganacsata iyo dad maratay tiro yar oo laga yaabo tiradoodaba inaysan gaarin 10 haddii wax u raacaan waa jajab. 275 xildhibaan waxba kama tarta, laakiin
maamul goboleed aan dacwo ka jira ma jirin. Adigu Hirshabeellaad ka timid, meelaha doodaha weyn ka jiraan ka mid tahay. Marka adiga gooda haddaad tidhaahdaan dadka lacagta ku soo baxay taabaad qof walbana saas uu leeyahay, marka dabcan lacagaad ku timaadeen si walba ahaataba
inaa ogaataa la rabaa. Haddaana lacag aada adiga bixinin oo lacag aada maaratay dalkan u quurin ooda ku bixinin oo aada tidhaahdo maaratay lacag ma bixin aniga waa iska joogaa, nin isbaaro lacag ka soo qaatay oo tuugu lacag soo dhacay aa lacag inuu bixiyo baarlamaankan imaana. Marka inay isugu timaado marka waxaa kala doortaa baarlamaan uu soo geli doono inta ugu xuno lacag kusoo gashay muxuu ahay si kale, iyo nin muxuu ahay hadduu doono lacagta uu kusoo galo xalaal ahdoo ganacsigiisa uu kasoo baxo inuu kuu yimaado kee fiicnaa leh.
Laakiin taasoo dhan waxaa ka weyn inaad corruption ku timaadeen lacag bixisay.
Corruption ma jirin meeshaan, waxaawaaye taas waa adiga afkina ay gelisa maa xildhibaanada xildhibaano qaran waa runtii xildhibaano qiimo badan waaye, in loo gafa ma fiicno. Marka in lagu dhiirado lafteeda
madaxdamaya
horta madaxda laftooda in lagu dhiirado waxyaabaha qaarkood waa laga fiicaya oo la banaysto la xalaalaysto ma fiicno. ina bacda dan itma meel lagu bixiyay adig ma taagnin waa la yiri iyo waa la
sheegaymaya.
Laakiin waxaa ogaataa anigu waxaan ka hadlaa waxay tahay lacagahan oo faraha badan oo la dhiibayo qafma si u arka qof aan lacaga dhiibay ma jirtaan ku yiri qof kusoo gala sadaqa meeshan baarlamaanka golaha shacabka horta ma jirto. Laakiin macnaha waxaan ka hadlayna waxay ahayd lacagtaas anigu lacag dhiibay oo soo bixiyay waxaan diyaar u ahaa dalka inaan si daacad ugu shaqeeyo. Midna lacagta wuxuu usoo dhiibay markuu baarlamaanka soo galaa inuu dalka ku dumiyo oo maaragtay canshuurta uu kala dhuunto oo xasaaradii xildhibaanimada uu isticmaalo muxuu ahay interestigiisa gaarka ama maaragtay group gaar ah maaratay ugu adeego waayo waxa maaratay xumaatad ah. Laakiin qofka inuu yimaado baarlamaanka ama lacagha soo bixiya amaise soo bixinna muhiim waxa ah dowladnimadii lagu soo idmaday inaad ku shaqayso oo bulshadana wax adiga ka filaysa inaa heshida.
Cabdullahi Sharwaxay, maxaa kaaga baxay hadalka xildhibaanka?
Horta annaga dabcan ma nihin hadda hay-ad wax barta oo maaragtay dhahayda qofkaana intaan baxshay qofkaana intaan baxshay, laakiin ra'yiga suuqa yaalaa waxa weeyaan waa corruptionkii ugu xumaa
xildhibaan goodaxan uu bayaaniyo weliba
marka may wax qarsan maaha. Anagu dhihi mayno hebela intaas baxshay iyo hebela intaas baxshay, haddii la doonana waa la heli karaa oo waxaad waaye. Waxaana waana midii aan u lahaa baarlamaankan wuxuu baarlamaanadii hore sagaalka ay uga duwan yahay xadiga lacagta codka lagu gatay, xadiga tirada ayuu uga ahtaa kii 69 muxuu ahay waxaweye kana ka badan markaas si u fiirido. Waana dadka wax qoraana way qori doonaan, taas waa mid waaye. Anigani waxay la tahay baarlamaankan hadda jira fursad ayaa jirta, fursadda jirta waxa waaye maamul goboleedyadii baarlamaan dhan ayaa matalaya, baarlamaan dhan ayaa matalaya, aqalka sare waxa loo baxshay ayaa iyaga matalaya. Waxaa la rabaa dowladnimada Soomaaliyeed inay dhisaan oo xukuumad shaqaynayda ay dhalato la rabo, waajibkeeda kasoo baxayda laga rabaa waxa weeyaan waa aqalkan haddaan ka hadlayno, aqalka golaha shacabka la yiraahdo. Marka qaaxil weyn ayaa saaran haddii marka ay fursad u helaan maamul goboleedyadu ay maalintay doonaan ceshadaan, maalintii ay muxuu ahay rabaana soo daayaan, ayaan darro cusub oo Soomaaliya lasoo gudboonaatay ayay noqonaysaa. Waayo hadda xilka yaalaayo uu ka weyn yahay xilkii hore. 4 gudahood ayaa waxaa la rabaa inay doorasho ku diyaariyaan, hal qof iyo hal cod ah ayay diyaarinayaan. taas macnaheedu waxa waaye adoo cirka kasoo dhacaydid sallaan la-aan dhulka usoo socotid baarashuud la-aan soo dhacaydid oo kale waaye. Marka yacni waajibaadka hor yaalla waxa waaye marka xukuumadda la sameeyaba inay xukuumaddu la timaado qorshe cad oo doorashadaas ay ku dhacayso from A to Z, min bilow ilaa dhammaad, maalin walbale inta la qabanayo, kharashkii lagu samayn lahaana maaragta la samaynayo, waajibaadkooday ka mid tahay. Muxuu ahay waajibaadkaasi wuxuu qaybo badan u yeelanaya, qayb amni u yeelanaya, qayb maamul u yeelanaya. Dowladaha hoose doorashada dhacayda laleeyahay oo muxuu ahaa qof iyo hal qof iyo hal cod ah ayaa dhacayda, meelihii ay ka dhici lahaayeenna maamulba kama jiraba.
Xildhibaan Cabdullaahi Goodax, siyaasadaada waay aragnimadabaan baarlamaan ra-iisul wasaarayaasha xilalka ka qaato, laakiin aana ku imaanin bisayl baarlamaanka imi, laakiin isqabsi labada madaxa dalka u sareysa la soo shaqeeday baarlamaanka, ma la fili doonaa in madaxweyne iyo ra-iisul wasaare khilaafkoodu dhammaado, aqal sare iyo golo shacabna kala nabad galaan dadku mid ka filayaan?
Waa mahadsantaha, waa su-aal fiican. Runtii horta baarlamaanka mushkiladu waa loo keeni jiray, kama curan jirin mushkiladu. Madaxweyne iyo prime minister isqabtay oo dacwaha u imaan jiray baarlamaanka. Baarlamaanka marka baarlamaan sida aan kulley arkahay madax banaan, yani qeybo badan oo xubno badan oo baarlamaan ka mid aysan madax banaanayn, oo yani mataqaana faduusha iyo fidnada ka baxsan baarlamaanka ka qeyb galo ayaa jiray iyo kuwa ka celinaya dabcan. Marka baarlamaankan waxa looga joogo waxa weeye, horta kow, madaxweynaha dooranayaan inay aada uga fiirsadaan. Madaxweyne yani garaadkiisu ku kooban yahay makhaayadda anaa leh, aniga kooxdayda leh, kooxdaasu ama diin ha noqoto ama saaxiib ha noqoto ama dad ganacsata iyo enjoole wax isliyihiinba, koox ayaa wadanka leh oo haysato. Madaxweyne ku fikira hortiisa isku dooran, dhibaatadu meesha ka imaanaysayba waxa weye baarlamaanka dhibku kasoo gaaraya waxay dooranayaan qof aysa aqoonin waxa uu yahay iyo waxa uu awoodo iyo waxuu la imaan doono. Marka waa inay marka hore madaxweyne fiican doortaan.
Hadday
madaxweyne fiican doortaan dabcan, oo madaxweyne ugu yaraan dastuurka ilaalinayo, yacni dastuurka ilaalinayo ugu yaraan waa intaas, waa inay hubiyaan madaxweynaha inuu dastuurkaas ilaalinayo, shuruucda wadanka ilaalinayo. Laakiin qof umiyo hoos socdo yacni inaan la dooranin, horta taa hadday sameeyaan runtii wadanka liibaan u gaarin. Haddii afarti sano soo socoto
intaada ka gudbin qodobkaas, xildhibaan goobeed habare, maxaa ra-iisul wasaaraha nuglee mar walbood meesha uga saartaan marka laysqabto dacwadan iyo waxa laysku hayo, maxaa loo garqaadi waayaho hay-adaha laysku hayn waaya, maxaa ra-iisulaha loo saaraa?
Aniga haddii aan runtii arintaas aragtideyda aan yani hala fiksi garay liraad, horta madaxweynaha ayaa prime minister ka keena marka horeba, maadaama asiga uu qaab daraa qofkuu keenaana laazima waa qaab daraanaya. Marka laba qof oo qaab daran oo isqabtay ayaa baarlamaanka kusoo cararo oo dhibkii ay qabeen baarlamaanka dhex keeno. Ana waxaan qaba horta madaxweynaha haddii la saxo, haddii marka la yiraahdo madaxweynuhu hal qof oo prime minister ha keeno, waxaa ka fiicnaa lahayd in uu saddex qof keeno baarlamaanku interview gareeyo oo la kala doorto, oo hal qof oo qofku soo caashaqay wuxuu doonaa waa kusoo caashaqay keen. Hadda haddaad fiirisay xukuumaddii u horreysay, madaxweynaha weligii dowladdu ma shaqeyn markii la doortay, wuxuu keenay prime minister aan weligiis dowladdu shaqeyn. Markaasuu kii prime ministerkaana wuxuu keenay 11 wasiir oon weligood dowladdu shaqeyn. Marka hal iyo maybe laga reebo hadday jireenba, ayagana laftirkooda yani dowladnimada waxay ka shaqeynayaan meelo hoose. Ixna bal qiyaas adiga, madaxweyne aan dowlad u shaqeyn, prime minister aan
dowlad, laakiin adiga codka siiyo baarlamaanka.
Dabcan ha, meesha khaladaadku ka dhacay waa taas, waa mid aan uga digaya baarlamaanka hadda jirani inay qaladkaasu kala sameeyo.
Injineer Maxamuud, aad baad umahadsan tahay. Baarlamaan waxaa taqaanay mooshina badan, ra-iisul wasaaraha rida waxay ka hadlaan u badan tan siyaasadeedo, wadooyinkan xiran iyo dadkan wadooyinka laga xirtay, shacabkan xoog badan ka haynin. Dabcan dadka Muqdishaad ahayd, haddii daruufi jirtana xoogaad baad u ahayd. Maxaad is leedahay baarlamaanka way ku hayaan culays Muqdishood? Waad kala hadli lahayd haddaad ku laabato.
Bismillah raxmaan raxiim. Mid in la ogaadaa muhiima dalka amnigiisii oo maaragtay sidii la rabi aan ahayn, wax badan oo ka mid ah wax badan oo bulshadan ay istaahilaan ahayd xaq umaysan helin amni dara darteed. Waxna waa laga badbaadinaa baarlamaanka oo laga yaabo dhismuhu ku shiraayo afartiisa hareere iyadoo laga xiri karo oo amnigiisa laga ilaalin karo in loo xiro meelo aada uga fafog, bulshadiina maaragtay lagu cadaadiyo inaanaysan wadada marin. Hadhowdin bulshadaas waxay u arki doontaa baarlamaanka maalin walba markuu fariisto wadada loo xiraayo inay inkaaraan oo maaragtay habaar meeshaas uu ka yimaado. Maalin walba markay 100 qofood habaaraan oo 99 qofood laga yaabo habaarkood inuu dhinac kaa maro, 10 kamid oo kusoo gaaray, ma fahmin. Marka baarlamaanka meeshuu ka kici waa runtii bulshadaas nagula diraa inay tahaan aaminsannahay. Wax badanna hay-adaha amniga inay kala hadleen baarlamaanada naga horreeyeyna waa aaminsanna. Haddana kala fadhigii maaratay baarlamaankii 10-aad, waxaan rajeynaynaa insha allah in isbeddel uu ku samayn doono arrintaas. Maalin horena baarlamaanka dhexdiisana waa laga hadlay, waan la xoojin doonaa xukuumaddii markaas imaato. Hadda dalka kala guur ku jira, xukuumad sharciya iyo wax sharciya hadda jira male, wax walba kusii simayihiin. Hadda markii wax walba maaragtay noqdo wax maaragtay fadhiya ay noqdaan, waxaan rajaynaynaa in sidii hore inay kusoo noqon doonto heybadii baarlamaan uu lahaa iyo xildhibaan uu lahaa inay maaragtay markii horeba way jirtay in lasii xoojin doono. Laakiin ma rabno bulshada in nagala horkeeno oo noola tuso baarlamaanka sidiisaba inuu caqabad yahay oo bulshadan maaragtay loo soo diray oo maalinku maaragtay fariisanayaan caqabad iyo culays iyo dhibaato horle inay kala hor yimaadaan maaha. Walaalkii cabdullaahi meel aan maaratay aan ka helo waxay ahayd arrintii maaratay baarlamaanka iyo aqalka sare oo runtii aan lafteeda walwal aan ka qabo. Madaxweyne iyo ra-iisul wasaare isqabto aniga labadood inay xun yihiin lamaah. Labadaba waa laba muwaadiniin oo Soomaaliya oo dabcan dad fiican laga yaabo inay wada yihiin ama haddaysan ahayn qaarkood ee dad fiican ay ahaayeen. Laakiin dastuurka maaratay mar walba iska horkeynayo maaratay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii awoodihii aana kala saarneyn. Hadee haddana waxaa soo kordhay muxuu ahaa aqalkii sare dastuurkii yaalay sidii la rabaa loo fasiraa. Kitaabkii qur-aankaaba muxuu ahaa dadka si aragta u fasirnaa nin walba suu rabo u fasirnaayo dadka qoorta looga goynaayo. Dastuurkiina muxuu ahaa iyadoo qodobkii yaalo oo loo jeeda nin walba maaratay siduu asaga u jeclaystay maaratay u fasiraa. Laakiin mid waxaa la rabaa in la ogaado baarlamaan sidiisaba mushkilada asaga kama yimaado, mushkiladu waa loo keena. Mushkiladu markii loo keeno culays badanaa maaratay meeshaas ka yimaado in maaratay loo kala qaybsamo laba dhinac. Hay-adii muxuu ahaa dastuuriga ahayd ee la rabay inay fasirto maaratay dastuurkii ayagana muxuu ahaa ma samaysna mar hore in la sameeyo ahayd maaratay
hawshan
oo taalo weynan tahay. Laakiin waxaa ogaataa culays maaratay wax la samayn karay waqti dheer in saacaddan ay soo gaaraanba ma ahayn waxyaabaha gaabiska oo waqtigii hore in la sameeyo ay ahayd. Runtii dabcan haa, sababtoo dadkan hadda anigu waxaan aaminsanahay dadka hadda soo yimid oo baarlamaanka soo galay runtii haddii ilaahay laga cabsanayo dhanka fiican laga fiirinayo dad wanaagsan inay u badan yihiin.
Ishtiraac, qodobka ugu dambeeya waa aqalka sare oo fahamkiisuna dadku aysan fahamkaysan shuruucna aan lahayn. Marka aqalka sare muxuu ka dhigan yahay iyadoo mar walbana madaxweynaha ra-iisul wasaare maskaxda lagu hayo khilaafkooda?
Su-aashaas intaana ka jawaaban waxaan jeclaan lahaa su-aal hore aad u weydiiyey xildhibaan cabdullaahi goodax barre inaan in yar ku daro. Prime Ministerka ama ra-iisul wasaare wuxuu u nugul yahay saddex shay. Waa mare muxuu ahay madaxweynaha baarlamanku doorto, wuxuu ku qasban yahay xisbiga majoritiga inuu kasoo qabto prime minister. Marka prime ministerku awood wuxuu leeyahay baarlamanka uu ku dhex leeyahay. Arrinta kaloo saddexaad waxa waaye baarlamanka oo madaxweynaha dooranayahay waa baarlaman fikri ku kala duwan ama qabiil ku kala duwan, laakiin intooda badan waxa waaye dad isku afkaar ah ayaa israacraacsan ama axsaab bay ahaadaano ama si kale ha ahaadaano, waa taasina waa mid waaye. Annaga waxa kaloo saddexaad waxa waaye annaga qabaa-qabaa-il si siman u siman ayay xildhibaanadu ka imaanayaan. Marka inay intay isu tagaan fikri isugu tagaanina waqti dheer bay u baahan tahay, iyo jawi ka duwan jawigan hadda lagu jiro ayay u baahan tahay. Marka baarlamankani waxa weeyaan baarlamankii ugu nuglaa ee ebed Soomaali soo mara, ra-iisul wasaarihiisuna waxaa dhici karta inuu aada u nuglaado. Su-aashaadi haddaan usoo noqdo, waxaan u leeyahay dee baarlamanka awood badan kuma laha. Haddii baarlamankani hadda madaxweynaha ku xiraan oo ay yidhaahdaan intay u kala baxaan fikrado dad leh oo kudlado waaweyn ah, la yidhaahdo kulladda ugu majority adduunyada waad og tahay waxaa la yidhaahdaa hogaamiyaha aqlabiyadda ayaa la yidhahda Kenya noogu sokeyda. Marka aqlabiyaddaas inuu ku qasbanaado madaxweynuhu inuu kasoo saaro prime ministerka waa mid waaye, uga bixi kara halka in baarlamaanka dhexdiisa la gaaro muxuu ahaa mataqaanaa muxuu ahay la gaaro isaga raalli ahaansho oo madaxweynaha marka horeta la yidhaahdo afartaas qofood mid noo keen, yacni mid jeebkaagaa nooma keeni karti, afartaas qofood oo dowladnimada ka taqaana muxuu ahay Soomaalida daacad u noqon karta.
Waa qodobka xildhibaan goodax uu ku bilaabo dooda
rabtid la imo oo madaxweynaha uusan noqonin madaxweyne iska jilb furan oo qofka uu doono isagu soo qaban kara.
Sida
aqalka sare markaan u gadno cabsi weynaa ka jirta, laakiin waxay la tahay cabsida weyn. Cabsida weyn oo ka jirta waxa waaye wal madaxweynaha ee prime ministerka ay haysan jiray hadda labada aqalna inay is haystaan, markii labada aqal meesha ay iska haystaan waxa waaye maamuladii oo is haysta iyo dowladdii dhexe ayay ka kala yimaadeen. Soomaalidana badankeenna oo nolo kama badanin inaanu sharci iyo muxuu ah kala dambeyn iyo inaan wax wada leennahay oo isu dul qaadano dhaqankaasi ma jiro. Yacni dhaqan fowdaahan kasoo baxnay dowladdeenni aan duminay kabacdina annagu aan maaragtaa isbaabi'inay kiibaan hadda kasoo baxayna, marka waxaan wadanaa dhaqan oo aan dulqaad lahayn aan wadanaa. berito aan waxa u reebaynin ee maanta kaliya ku xisaabtamayo waliba saacadda la joogo. Marka halistu halkaas ku jirtaa, laakiin waxaa xal noqon kartaan qabaa in baarlamaanku hadda uu fariisto oo uu sharci samaysto oo sharcigiisaasi la dhammaystiro inta aan dood siyaasadeed la gelin. Laakiin haddii isagoon sharciyadiisu aysan caddayn, maxkamaddii dastuuriga ahaydna aysan dhisnayn oo howlo siyaasadeed galo, dee waa meeshii laysku qabsan lahaa. Waana meesha aan u leeyahay aad buu u nugul yahay baarlamaanka.
Xilibaan maxamuud, xaggaaga aad baad u mahadsan tahay. dadku waxay aada ugu jahwareysa waxa la yihahda mooshin isqabsi, fahamka mooshinka intaada baarlamaanka soo gelin, maxaad ka aaminsaneed? Dabcan dhegaha wuu ku badnaa.
Horta baarlamaanka sidiisaba xirfad aan mooshin ahaynba ma leh. mooshinka laftii soomaalida waxaa loogu fasiray ama dadka badanka caamada waxaa loogu fasiray inuu yahay wax xun oo maaragtay mooshin wax lagu diiyo. Mooshin sidiisa wax toosinna waa lagu sameeyaa, wax kharibidna waa lagu sameeyaa. baarlamaankan waxaan rajeynaa mooshin hadduu keenayana wax wanaagsan bulshada dhegtooda wax maqlaysa inuu ka keeni doono, taasaan rajeynana. Marka cabsi kama qabo mooshin dalkaa lagu duminayo oo ummadda marka horeba maaratay magacaasi ay dhibsadeen in marka lagu soo celiyo oo dhibaato kale lagu keeno baarlamaanka ay samayn doonaan, ani rajaas ma qabo.
Ugu dambeyn su-aasha dhinacayga ugu dambeysa saddexdiinna baa idin weydiinayo. Xilin cabdullah goodax, baarlamaan aad sheegtay intuu ka kooban yahay kuma laabanayo eedaha beesha caalamka, tan soomaalida, tuhunka la qabo, lacagaha faraha badan ku yimid meel walba, ayaad ka mid noqoteen oo mar kale waqtigu nasiib kuu siiyey. ugu dambeyn fikirka soomaalidu qabtee walaac ah maxaad isleedahay? Waa looga bixi karaa oo fariina oo barnaamijka faaqidaad ugu tegeysaa?
Runtii aniga waa aadaan runtii aan mustaqbalka aan isleeyahay wax fiican ayaa baarlamaankan kasoo bixi doon. baarlamaankan haddaan talo siiyo, halka talon sii lahaa, haddaan matalayo shacabka Soomaaliyeed oo aan anoon baarlamaanka ka mid ahayn aan tala siin lahaa, talaan siin lahaa waxaa weeye in baarlamaanku 4 sano uu howl adag geliyo sida corruptionku u yaraada. Weliba musuq maasuqa waa badan yahay. Askari dariiq taagan oo mootada 3 lugoleyda wax ka qaadanaya kaa musuqmaasuqaas waa musuqmaasuq, laakiin kaa maxaa ka laga hadlay? Waxaa laga hadlaya waa midkan burcadnimada oo awoodda dowladda loo isticmaalayo oo hantida dowladda lagu dhacaayo oo mataqaanaa qabyaalada hugan oo haddii ilaahay ku runyaha mataqaanaa xaysiga aan xaddhaafka dabada ku hayo oo yacni mataqaanaa damac maalaysi salka ku hayo ee mas-uuliyiinta dalka u sarreyso ay ka qayb yihiin oo mataqaanaa xildhibaan kasoo qabo, wasiir kasoo qabo, prime minister kasoo qabo,
dabcan dhammaan inuu saameeyo oo qof walba si u gaaray
kaas haddii ay 50% dhimaan 4 sano soo socoto. baarlamaankan shacabka Soomaaliyeed waa ku qabaa, wax fiicanay qabteen. ilaahayna waxaan ka baryaa in intaas ilaahay ku duwo. anna inta hadda baarlamaanku ku jiro 4 sano soo socoto, arintaasaan aada iskugu taxalluuji doona.
Cabdullaahi Shuraac,
aniga warkayga uu cad yahay baarlamaankan waxaan ka rajaynaynaa, ilaahay ka baryaynaa inuu ku dugo inay doortaan qof Soomaaliyeed oo nadiif ah oo aan ummadda Soomaaliyeed dembi kasoo gelin, noocuu doono ha ahaadee, kartina u leh inuu waxqabto daacadnimadiisa ay muuqato, inaysan dooranin madaxweyne jeebkiisa lacag fara badan ay ku jirto oo lacagtaasna meel uu kasoo shaqeeyey aysan jirin. Gabaygii hadda ma tirinayna, waqti uma hayna hadraawi daaraha dhaadheer oo wax aan lasoo shaqaynin oo 100 halka muxuu ahay daadsanto ay hoos yaallaan, inaan la dooran. Isbeddel macno weyn leh ayaa baarlamaankan looga fadhiya. Waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay ka umuliyo.
Runtii baarlamaankan waxaan ka rajaynaynaa insha allah wax wanaagsan inuu qaban doono. taladaan siin lahaana waxay tahay danta guud ka horeysiiye muxuu ahaa midda gaarka keliya. intaasaan kula dadaalmi lahaa.
intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku ay marti noogu ahaayeen xildhibaan cabdullaah goodax barre, xildhibaan injineer maxamuud cabdullaahi, iyo cabdullaahi maxamed shirwac. intaynu kulmi doonna barnaamijka la mid a nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed cabdullo barnaamijkaasi kusoo diyaariyey magaalada muqdisho. halkaad kala socoteena waa laanta afka soomaaliga v o a. haatan waxaad kusoo dhawaataan xubintii umuuraha islaamka. xuseen barre aadan oo soo diyaariyey soona jeediya waa kan.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Haweenka ku nool dunida Islaamka ayaa dadaal ugu jira sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen hoggaanka dalalkooda, taasi oo keentay in dalalka qaar loo qoondeeyo saamiga ay haweenku ku yeelan karaan hanaanka dowladeed. Dhowaan ayaa qaar ka mid a culimada Soomaaliyeed ay dhaleeceeyeen qoondada 30% ah ee loogu talagalay haweenka, sida uu faahfaahinayo Sheekh Bashiir Axmed Salaad, guddoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed.
Mawduuca qoontada la yiraahdo dumarka, oo runtii dumarkii la hiyakiciyey oo dumarkii lagu diray dadkoodii oo raggoodii lagu diray oo waa dulmantihii la yiri oo harka laga saaray oo shaqooyinkii iyo guryihii iyo caruurtii ay hayeen la yiri waxa ma haysaana bannaanka u baxa la yiri. Kootada noocaasi waa ka digaynaa maxaa yeelay barnaamij Soomaaliyeed maah, waa barnaamij meelo kale ka yimid, diin kale uu xambaarsan yahay, dhaqan kale uu xambaarsan yahay, duruufo kale uu ka tarjumahaya, meelo kale uu ka socdaaye halkan meeshiisii maah. Hadday dhibaato jirto, haddii cid wax tabanayso mushkiladda Soomaaliyeed, xal Soomaali bay u baahan tahay. Laakiin xal la soo waariday oo meelo kale ka keenay meeshan ma anfacay.
Inkastoo ay jiraan culimaauddiin kale oo difaacay qoondada haweenka, haddana waxaa jira haween aqoonyahan ah oo tilmaamaya in diinta Islaamku aanay ka hor joogsanaynin in dumarku ay kaalin ku yeeshaan hoggaanka ummadda, sida ay tilmaamayso Sumaya Cabdiqaadir Shoole oo ah qoraa ka faallota arrimaha bulshada kuna nool dalka Thailand.
Diinta Islaamka horta rag iyo dumar ku soo degtay, rag keli uma soo degin, dumar keli uma soo degin, bani-aadamka dhan ay usoo degtay. Mar walbaba marka Islaamka ana ka hadleyno waxaa dhahnaa Islaamu diinu saalixun likulli zamaanin wa makaan, mar walba xilli walba iyo meel walba Islaamka munaasib u yahay. Waa diin anfaceysa insaanka, bani-aadamka meel walba uu joogo. Haddii saas tahay maxaa marka loo diidi karaa masalan in haweenka ay ka qayb qaataan kaalin oo la taaban karo hogaaminta bulshada? Xilliyaasha hore iyo mushkiladkii zamanka hore jiray, mushkiladka zamankan isku mid maaha. Awdaha markaas jirta iyo wadci hadda taagan isku mid maaha. Marka haddii annaga diinta Islaamka kusoo koobna iyo aragtidiisa wixii hore u jiray, Islaamka si munaasib ugu noqona xilligan. Laakiin haddana aaminsanahay Islaamkan usoo degtay dadka oo dhan mar walba iyo meel kasta ay joogaanba, waxaa u baahannahay inaa dib loo akhriyo fiqhiga Islaamka oo ku saabsan hogaaminta haweenka. Guriga ayada hogaamisa, suuqi way taagan tahay, meel walba way ka shaqeysaa. Haddii intaasoo wax dhan ay qabato, see loo dhihi karaa masalan xil siyaasadeed ma qaban karta? Ina hadda hogaanka aan ka hadlayno waa hogaan siyaasadeed mo? Marka waxa inay qaban kartaan aaminsanahay diinta Islaamkana nafsan waxaa ladhahaa xadiid ama qur-aan oo sheegaya inay naagta ama haweenka ay qaban karin xil maba jiraa isleeyahay, laa qur-aankay ku jirin walaa sunnada nabiga ee si sariixa ugu imaanin inay haweenka ay qaban karin hogaan.
Taariikhda Islaamka, gaar ahaan siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam, ayay qaar ka mida dadka faallooda arrimaha Islaamku ay tilmaamayaan inay tusaalayaal badan oo muujinaya sida uu Islaamku u dhowro xuquuqda haweenka ay ku jiraan, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Axmed oo ah suxufi ku sugan dalka Suudaan.
Hoggaanka marka loo fiiriyo caalamulislaami ama muslimiinta dhammaan, haweenku waxay kuleeyihiin door ah taasoo aan kaga fiirin karno diinteena habka ay haweenku u ixtiraamtay oo na siisay manzilad weyn. Waxaa ku filan tusaale ahaan loo soo qaadan kara xidda rasuulka sallallahu calayhi wasalaam, qabyadii weyneed ee nebigu marka ay gaalada u jiideen inay galaan, inay xajka galaan, ay gabacdo ku dhahay muslimiinta saxaabta rasuulka sallallahu calayhi wasalaam, waxaan samaynaynaa halkan ku gowracanaynaa kuna madax xiiranaynaa nin walba ha xiirto. Waxay ahayd markii ugu yaqubadneed rasuulka oo amar siiyo saxaabta dabadeed ee weli ay fuli weyso Ummu Salama ayuu kusoo laabtay, wuxuu ku tiri nebi allow bilaaw adigu madax xiirashada, dhammaan iyaga wada xiiran doonaya. Qadiyadu sidai ku xariirantay marka dowrka la talinta hoggaanka sare ama kamid noqoshaha, waxaan ka qaadan karnaa haweenku inaysan sahlanayn kaalin buuxan ay ka qaadan karaan. Caqabad kale oo weyn ah oo dhanka diiniyana hor istaagi karta ma jirto. Haweenku haddii ay aqoon u leedahay inay maamuli karto, waa in la tijaabiyaa kana sabaxdaa kaalinteeda muslimiinta. Waxaan ogsoonahay, anigu waxaan qabaa fikir ahaan, xukuumadda Soomaaliya barisatay 30% hadd intay laga siiyey in looga badiyo haweenka Soomaaliyeed, lana tijaabiyaa inay kaalintooda kasoo bixi karaan. Anagoo la socono kaalimaha ay haweenka muslimiinta gaar ahaan Soomaaliya kaga jirto, haweeneedii horeysa oo diyaarad hogaamisa ama diyaarad kicisa inay noqotay haweeney Soomaali ah
oo caalamka islaamiga maanta ama bari caalamka dhan maanta ay kaalmaha soo buuxinayaan taa markaa waxa ku tusi kartaa in unsurka haweenka inay tahay unsur wax walba qaban kara kana soo muuqan karta meel walba
dadka qaar ayaa qaba in haweenka dunida islaamka xilligan lagu jiro oo ay qaybo badan oo dunida islaamka ka jiraan dagaalo iyo ururo argagixiso ay ku adkaanayso inay wax hoggaamiyaan hase yeeshee waxaa doodtaasi ka duwan qabta Sumaye Cabdiqaadir Shoole oo ah qoraa ka faallooda arrimaha bulshada islamarkaana ku sugan dalka Thailand iyadoo oo qabta aragti ah in la joogo xilligii haweenka muslimka ah talada laga qaybgelin lahaa
haweenka nabadda horta haweensha markaas oo kaleeto waa markii kaalintooda soo baxay Soomaa dadka markii ee ragga ee dagaalka aadaan ama dagaal ku dhaawacmaan ama xataa ee xararaan maslan Soomaaliya kaleeto waxaa jiray dagaalo qabiili ah Suuriya kaleeto waxaa jiray dagaalo oo literaatada oo taifiyan literaatada sectarianka nada jiraa moqta sunniishii ay waxaan ogeyn ka jiro marka haddii ragga qaar ayagaa baxsanayaan ayagoo nabad raadinayaan reerkii ka tagaayaan marka reerkaas markii gabadha ay qabanayso ee dhexdhexaadinayso bulshada dhexdeeda ee xiliirada arin muhiim ah kaalin weyn ka qaadanaysa dadan anaga waxa ognahay ee haweenka isdhexgalka bulshada inay door weyn ku leeyihiin xadhay karto gabadhaana taayada ilmaheed inay dhexdegaan meel ee dadka oo taifadeeda ah ama dadka qabiilka reer inay dhexdegto ilmaheed meesha ku ku karaan ilmaheed waxa dhig kartaa inay taifo kale yihiin ama qabiil kale ee meesha bulshada ay ku dhex koraan taas waxay keenaysaa dadka inay isku soo dhawaadaan bulshooyinka dagaal markuu dhaco bisha dagaalo sokeeya haddii dhacaan waxaa ka dhexay dasho wax la dhaho kalsoonidii baa dhimata marka kalsoonidaas way soo celin karaan isleeyahay waa markii mararka aad loo dareemo waayo maxaa lahaa kaalinta haweenka xilliyada dagaalada
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan haatanna dhinacii heesaha ayaan jaleec doonaa sanadan samatarra wuxuu gabagabooyay idaacaddayada galabnimo caasha cuudi aanu ismaaciil isna farjaray la socodsiinayay tan iyo toddobada caaw kulmin waxaad kaga tegaynaa sidaasi ismaqal dambe oo xiise leh
iskiisii mugaabiseen masliyo hawdrabano mawluuhu nimceeyeyba adduun madan raaxa badan kumaashaan rabad macaa.